Hey, I can't find nothing on the radio.
Radio među ljudima.
Yeah! Radio Republike Srpske.
Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča.
Ne krava ne reče da vole muče da
podriče. Pamti priča.
Dejtonski mirovni sporazum uspostavljen je 21. novembra 1995. godine i tako je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini koji je trajao od 1992. do 1995. godine. U današnjoj Pamti priči u radijskoj dokumentarnoj formi podsjetit ćemo se kako je došlo do potpisivanja sporazuma koji mnogi danas pokušavaju da uruše na štetu Republike Srpske. Autor emisije koja je snimljena 2019. godine je Milja Brkić.
Iz ratnog dnevnika Nikole Koljevića, nekadašnjeg potpredsjednika Republike Srpske i predratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Beograd, utorak 31.10.95. 5:40 ujutru. Nemci to zovu Reisefieber, a mislim da u stvari nije to, nego nesanica i brige otud tako rano. Danas krećemo za Dayton, Ohio, na konferenciju koju Amerikanci zovu Proximity Peace Talks. Opet su izmislili neku novu reč. Može se prevesti mirovni razgovori za približavanje ili razgovori koji približavaju miru. A većina ljudi smatra te razgovore konačnim i definitivnim. Zašto? Čini se iz mnogih razloga. Pre svega zato što to hoće i zato što je organizuju Amerikanci. Bliže se američki izbori, a demokrati nemaju ni jedne druge predizborne teme oko koje bi se biračko telo strasnije opredeljivalo. Clintonove socijalne reforme nisu uspele, a prema tome neka tema iz unutrašnje politike, kao što su to ranije najčešće bili porezi, ne može biti predizborno presudna. Osim toga, Bosna je u toku posljednje 4 godine, zajedno sa jugoslovenskom krizom u celini, toliko bila prisutna u američkim medijima da sada ne bi bilo lako izmisliti nešto što bi u svesti Amerikanaca moglo da naiđe na dublji emotivni odziv i jači eho u svesti.
U Dayton poziva međunarodna zajednica predvođena Sjedinjenim Američkim Državama. Nastupilo je prvo ozbiljno primirje u Bosni i Hercegovini krajem 1995. godine. Traže da se okonča rat. Na mirovne pregovore u vojnu bazu Wright-Patterson pozivaju predstavnike Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Keflavik, Island, 3:36 naše prvo sletanje na putu za Dayton. Prije pola sata smo u avionu održali sastanak naše delegacije. Preko 2 ili više sedišta pokušali smo da postavimo našu donju teritorijalnu liniju za pregovore. Opet smo se složili da treba početi sa takozvanim koridorom kao pri našim starim prioritetom. Pre svega zato što je koridor za nas najvažniji, ali i radi testa. Naime, ako stvar dobro krene sa takozvanim koridorom, čitaj širina 20 km, onda ima šanse za ozbiljne pregovore. Ako na tako takvoj stvari toliko očigledno potrebnoj i pravednoj zapne, onda verovatno od ostalih pregovora neće biti ništa ili će muke biti neizdržive. Šta su naši minimumi? Ukrajini, ponavljam, opet linija Avnoja, ali ne bi trebalo s tim izlaziti odmah. Pola jajca, Šipovo, Ključ, Mrkonjić, Krupa. Treba postaviti i te zahteve. U Posavini ne možemo davati gradove. U Sarajevu ponuditi da oni iziđu, a mi da uđemo, što se meni čini čak nerealno i kao taktika, ali recimo može da bude upotrebljivo. A inače, zapadno Sarajevo naše prolazi da se ostave za Tuzlu i Zenicu njihovi. U Hercegovini obavezno more, a za Goražde, ukoliko se bude moralo, samo prolaz. Na kraju tog našeg dogovora pomislio sam na staro iskustvo konferencija. Uvek pričamo o jednom, dogovaramo se, a onda nas dočeka 10. dnevni red. Valjda to neće biti i ovaj put.
Glavni učesnici Dejtonske konferencije bili su tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, u ime muslimana u BiH Alija Izetbegović, predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, američki posrednik Richard Holbrooke i general Wesley Clark. Razgovori su vođeni u prisustvu tadašnjeg američkog državnog sekretara Vorena Kristofera, bivši premijer Republike Srpske Vladimir Lukić i ekspert za pitanje granica i imovine bio je u srpskoj delegaciji na pregovorima u Dejtonu.
Prvo moram reći da mi nismo imali svoje delegacije Republike Srpske, što jednom broju ljudi iz Republike Srpske nije odgovaralo. Mi smo, nas osam je bilo, sastavni dio delegacije Srbije, odnosno tada Jugoslavije, i mi smo činili ukupno sa tim ljudima iz te Jugoslavije 44 čovjeka. 44 stručnjaka, moglo bi se reći. Upotrebit ću jedan izraz jednog čovjeka koji je prigovorio nekim ljudima našim. Nije Dayton bila samo posluga. Da uđete, izaberete robu koja vam odgovara i uzmete koliko vam odgovara. Dayton je bio svojevrsni rat. Politički rat. Psihološki rat. I ko zna još kako. I da ne dužim puno, ja sam vrlo često pozivan od gospodina, odnosno predsjednika Miloševića, i samo pitam za mišljenje. Šta traži Tuđman i Alija na Uni, šta traže na mostu u Doboju, šta traže za željezničku stanicu, šta traže u Popovom polju i tako dalje. Ja bi samo to odgovorio, on mi rekao dobro i on je dalje postupao. A zna, pošto sam pratio, znao sam kako je šta izlazlo, prolazlo.
Pregovori su se otezali. 20. novembra bivaju prekinuti. Dogovora ni na vidiku. Kompromisa nije bilo. Čak su i motori na avionu koji je trebalo da vrati srpsku delegaciju bili upaljeni. Sporno, gotovo sve. Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik i učesnik pregovora kaže:
mi nismo tada, naša delegacija nije htjela potpisati Dejtonski sporazum, da toga što je neko preko noći promijenio ono što smo mi već bili dogovorili. A dogovorili smo bili, zapravo dali smo našu mapu, mi smo imali već određene pozicije, a to su principi koji su dogovorni prije odlaska u Dayton, to je da naša teritorija bude neprekinuta, da imamo izlaz na more i da imamo, da kažem uslovno tako rečeno, dva Sarajeva, ili da Sarajevo bude distrikt, dva Sarajeva, to je da i bude srpsko Sarajevo i muslimansko Hrvatsko, jer tada je postala njihova federacija. te dve, tri stvari koje su bile presudne zašto smo mi odbili Dejtonski sporazum, jeste, znači četiri stvari, pardon, to je da je neko radio to iza, ajde ka naših leđa. Nije to urađeno da bude obligatorno za nas, ali te aktivnosti su na neki način bile povod da se poslije takav sporazum koji je tada donesen i konačno, ajde da kažem, usvoji. I ta je znači situacija da je neko iza leđa to radio, drugo da smo tri vrlo važne stvari izgubili, to je izlaz na more, Brčko je bilo problematizovano bez ikakve potrebe i Srpsko Sarajevo je faktički predato drugom entitetu.
U Dejtonu je svako želio mnogo više nego što je mogao da dobije. Vladimir Lukić je jedan od članova srpske delegacije.
Pa pazite, nije bilo ni u Dejtonu, ni oko Dejtona niko ko nije crtao neku svoju kartu. A od svi ti crteža vrijedila je samo jedno. To je ona koju je povukao svojom rukom general Clark. Ja moram kazati da crtanje karata su neki radili dosta neprofesionalno i površno. Recimo, meni je žao Ivanjice. Dogovor je prvi bio između Tuđmana i Miloševića da Republika Srpska izađe na Prevlaku i do Molunat uzme. A za to da dobije 48 kvadratnih kilometara pojas od Zavale do dole prema Glavskoj, ali uglavnom Ivanjica da se uhvati i da Dubrovačkoj opštini. Nažalost, ti 48 kvadratnih kilometara niko nije poslije potezao, jer je došlo do nekog nesporazuma, u najmanju ruku da kažem, između Miloševića i Krajišnika, i sve su se ekipe obe razišle. Jedino sam ja ostao onako, ne znam šta da radim. I na kraju mi je došao Milošević i rekao, ne Milošević, izvinjavam se, profesor Koljević, da ja ostanem u Dejtonu da se završi to crtanje karata.
Pregovori sa muslimanskom stranom bili su na ivici kolapsa. Poslednja ideja Nikole Koljevića činila se spasonosnom. S obzirom na satanizovan imidž Srba u Americi, neki pritisak na muslimane bio je nemoguć. Ali zašto ne bi bio moguć pozitivan pritisak, a to je ukidanje sankcija Jugoslaviji? Bude li Jugoslavija oslobođena sankcija, muslimani će doći u nezavidan položaj. Međutim, čekalo se da istekne i posljednjih 20 minuta. Ne pristanu li muslimani, novi plan je spreman, zaključio je Koljević.
Utorak, 21. novembar, 18 časova, posljednji dan, posljednji sati u Dejtonu. Izlazeći iz zgrade u kojoj je bila smeštena Evropska unija, primetio sam dvojicu članova Holbrookovog tima. Pogledali su me i rekli, gotovo je, muslimanska strana je pristala. Tako sam, eto, nesrećom, prvi od naših saznao da je pregovaračka zavesa pala i da je moja ta ideja koja se pojavila, nažalost, prekasno propala. Pitanje je uopšte, naravno, da li bi vredela da se s njom probalo juče. Na ulazu naše zgrade sreo sam članove jugoslovenske delegacije i obavestio ih, a potom i naše. Tako su se za nas završili dejtonski pregovori i računali smo samo da odsustvo naših potpisa pruža bar neku još šansu da se u Londonu i u Parizu, odnosno do Londona i Pariza, bar nešto pojavi. Goodbye to Dayton and thou great expectations. Zbogom Dejtonu i našim nekadašnjim velikim očekivanjima.
Poslije tronedeljnih mukotrpnih razgovora, Dejtonski okvirni sporazum za mir parafiran je 21. novembra 1995. godine. 51% teritorije pripalo je Federaciji BiH, 49% dobila je Republika Srpska, Obrčkom kao spornoj teritoriji. U skladu sa aneksom 2 Dejtonskog sporazuma odlučivao je naknadno arbitražni tribunal. Vladimir Lukić i Momčilo Krajišni, članovi srpske delegacije.
Ja sam se našao kod Miloševića. Kako, gdje, što? Jel smo se sreli? Nemam pojma. Kaže on meni, Lukiću, mi smo dobili državu. Mi smo dobili to. Mi smo prvi put u Bosni i Hercegovini dobili Republiku Srpsku. I tako u tom pravcu. Pa onda kaže, pa mi smo dobili pola Bosne i Hercegovine. Pa pošto sam ja to sve znao, nisam mogao reći da nije u pravu. I moram još reći, dva pregovarača, jedan iz muslimanskog tabora koji smo, jer smo se znali prije rata jako dobro, pokojni je, ne bi red bio da mu pominjem ime, kaže, šta je Vlado, šta se buniš? Pa dobili ste najljepši dio Bosne i Hercegovine, dobili ste pola Bosne i Hercegovine i tako dalje. Naravno, ja šutim. A ovaj koji je predstavljao Hrvate, nije iz Bosne i Hercegovine, zove me na kafu. A ja sam njemu dao neke podatke, trebalo mu. Kaže, profesore, a što ste vi nervozni? Pa vi ste dobili Banja Luku, nama ne daju ni pola Mostara.
Apsolutno nisam osjećao nikak grižu savjet. Sve smo mi uradili što je. I plus toga, jedna je velika zabluda. Predsjednik Milošević nije bio ovlašen da u ime nas odgovara, da u ime nas pregovara. Niti je on, mi smo sve to bili dogovorili. Ali pragmatični Amerikanci i na kraju muslimansko-hrvatska strana je u njemu našao boljeg sagovornika da nađe, da kažem, rješenje koje odgovara, to je da dio teritorije da onima što, da udovolji, da kažem, muslimanskoj strani. A kad je to napravljeno, tada smo trebali mi potpisati tri strane u Bosni i Hercegovini, tri strane, hrvatska, srpska i muslimanska, a ne neko drugi. A pošto to nismo potpisali mi Hrvati, onda pragmatični Amerikanci rekli, potpiši Tuđman, Izetbegović i ona Milošević. To su kao da je ratovala Bosna i Hercegovina, to muslimani da ratovala sa Srbijom i Hrvatskom. Ali to je urađeno. E ono što mi nismo htjeli tamo da potpišemo, onda je to dolaskom u Beograd, onda je predsjednik Karadžić koji nije ušao u našoj delegaciji, rekao ajde da potpišemo, ne možemo dalje da ratujemo. Jednostavno vidio je da je pritisak veliki, bilo bi sada jedan sporazum koji je donesen, ako ga mi opet to ponovo odbijemo, da bi to bile reperkusije koje ne zna kako bi se završile. Tako da je to bilo stanje, a mi smo imali pravo i u doba novca da kažemo nećemo da to prihvatimo, jer bez naše potpisa koji je naknadno došao ne bi bilo Dejtonskog sporazuma.
Svjetski mediji ubrzo su prenijeli i riječi tadašnjeg predsjednika Amerike, Billa Clintona.
Pre sat vremena razgovarao sam sa državnim sekretarom Warrenom Christopherom, koji se nalazi u Daytonu u Ohio, i informisao me da su predsjednici muslimanske vlade u Bosni, Srbije i Hrvatske došli do sporazuma da se prekine, odnosno završi rat u Bosni.
Tako je okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini i definisan status BiH kao međunarodno priznate države, članice Ujedinjenih nacija koja se sastoji od dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske. Nadležnosti centralnih organa i entiteta razgraničene su aneksom 4 sporazuma kojim je definisan Ustav Bosne i Hercegovine. Dejtonski mirovni sporazum potpisan je u Parizu 14. decembra 1995. godine. Potpis na dokument stavili su Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Franjo Tuđman.
U građanskom ratu poput ovog u Bosni nema pobednika.
i ne može biti pobednik.
All are losers.
Svi su gubitnici.
Only peace is a victory.
Samo mir je pobeda.
Naš cilj je bio i ostao cjelovita i demokratska Bosna. Odredbe ugovora to garantuju, ali hoće li te odredbe postati život ili će ostati mrtvo slovo na papiru, to od ovog trenutka dobrim dijelom zavisi od nas.
Usudio bi se reći da današnje potpisivanje Daytonskih sporazuma u Parizu spada među one od dalekosežnog povijesnog značenja. I to zbog svih onih razloga što su uvjetovali izbijanje bosanske krize.
Potpisivanje Daytonskog sporazuma označilo je kraj rata u Bosni i Hercegovini. Međutim, nedugo nakon što su topovi zamukli, otvoreno je pitanje da li su rješenja definisana u ovom aktu održiva u budućnosti, koliko je taj sporazum zloupotrebljen u godinama koje su uslijedile i kako sa Daytonom u budućnost.
Slušali ste Pamti priču kojom smo podsjetili na potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma 21. novembra 1995. godine. Autor emisije koja je snimljena 2019. godine je Milja Brkić.